Sada mi je zadovoljstvo i čast da pozdravim mog sljedećeg sagovornika, to je načelnik opštine Bogatić, gospodin Branko Danilović. I onda ću ga pitati na početku, gospodine Daniloviću, recite mi malo više što se tiče iz vašeg ugla vezano za sajam i za sve ostalo, koliko je značajno za našu opštinu, jer ipak je sajam lokalne samouprave.
Pa mi se nalazimo na sajmu lokalne samouprave, tu smo već treći dan, imamo svoj štand, mi nastupamo zajedno sa regionalnom razvojnom agencijom Podrinja, Podgorine, Rađevine, deo Loznice. Smatramo da je ovaj sajam veoma značajan za nas, opštinu Bogatić, jer ističem ponovo da smo mi stali htjeli ne da priznamo mala opština, a preko ove agencije i ovog sajma trudimo se da sve naše projekte i da pokažemo, prezentiramo javnosti i da pokušamo da privučemo neke investicije i da sve će doprineti razvoju naše opštine i samim tim i zapošljavanju radnika i otvaranju novih radnih mjesta.
Ono što je jako lepo, naša opština je jako velik potencijal. Malo pre smo imali prezentaciju regionalne agencije i da je na prezentaciji rečeno da ćemo mi pristupiti upravo u decembru. Danas je trebao da bude potpisan ugovor o saradnji, o pristupanju, međutim neki koji su u projektu nisu se pojavili danas iz prostog razloga i to jeste razlog zbog čega se nije potpisao danas ugovor o saradnji, ali će sporazum odnosno, ali će to biti u decembru.
Da, tačno, mi smo se sad vratili sa prezentacije regionalne razvojne agencije. Opština Bogatić je donijela odluku u oktobru mjesecu da pristupi regionalnoj razvojnoj agenciji Podrinja, Podgorine, Rađevine. Samo da su poznam da je agencija osnovana 2013. godine. Osnivači agencije su grad Loznica, opština Krupanj, Mali Zvornik, Ljubovija, Osečina i opština Bogatić, koja će pristupiti u decembru mjesecu. Razlog za odlaganje potpisivanja ugovora je bilo što je opština Krupanj predsjednik opštine priječenje danas imaju skupštinu, ali prvih dana u decembru, negdje do 10. decembra, opština Bogatić će biti domaćin gdje će potpisati ugovor i pristupiti regionalnoj razvojnoj agenciji. Ja bih htio samo kratko da vas upoznam sa ciljem šta obavlja i šta radi regionalna razvojna agencija. Mi se trudimo da preko regionalne razvojne agencije, za koju smo bili zainteresovani već od samog početka, ali nisu potpisali ugovor, ostvarimo neke svoje ciljeve. A prije svega regionalna razvojna agencija nam omogućava da razvijemo partnerstvo sa lokalnim, regionalnim i nacionalnim međunarodnom nivou između javnog i privatnog sektora, što se odnosi na realizaciju razvojnih projekata u cilju ravnomjernog regionalnog razvoja. Također, vidjeli smo da ćemo uspjeti da pospješimo celokupan razvoj naše regije, pronalaženje domaćih i međunarodnih financijskih sredstava i pružanje pomoći i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima i unapređenje ekonomskog razvoja same regije.
Evo, poštovani slušalci, čuli ste kako to može da se i kaže u par rečenica direktno sa sajma. Ja se zahvaljujem ovom sagovorniku, gospodinu Branku Daniloviću, načelniku opštinske uprave u Bogatiću.